Қадірлі дусларыбыз, хазір біз сізні әдебиетіміз сахифалары деген тапшыру тыңларға шақырабыз. Тапшыруыбызда көрінікле язушыбыз Айдар Халим әсерлерін тыңларсыз. Ығды бұғды шақыры деген хикаяны Айрат Арсланов язмасында іштірсіз.
Қырманай ауылында Бүйік ватан соғышы башланғаш, Ленинградтан келіп, шунда бүтінлейге түпләніп қалған Ифратта мүләйім Маржа әбісі Анна Афанасьевна Копысова яши. Отызыншы йыллар азағында үйләнішкән ире троцкизмда ғайыпләніп қолға алынған һәм хәбәрсіз юғалған, шуның нәтижәсендә бер баласыз қалған Анна апа шәһәр бик қаты тупқа тотыла башлағаш, дөбір шатыр китерелеп, моңа қадәр күзе күрмәгән, құлағы ишетмәгән Башҡортстанға озатылды. Район үзәгендә аларны авылларга тараттылар. Анна Афанасьевна исә менә шушы йорт саны 100-дән артмаган татар авылы Ҡорманайға эләкте. Беренче 2 елын солдатка Ғәйния апада идәш яшәп, мәктәптә урыс теле уҡытты. Аннары авыл советы яш мөғәллимәне Хужалары 47-нче ел ачлыгында Урта Азияга күчеп киткән йортка кертте. Менә шул заманнардан алып яши Анна Афанасьевна Ҡорманайда. Кияүгә дә чыкмады, туган ягына да кайтып китмәде. Әллә чит ят авылда кичергән газаплы Әмма истәлекле вакыйгалар һәм йыллар, әллә мондагы киң күңелле, бер катлы, бердәм һәм җыр күңелле халык, әллә шуларына өстәп авылны уратып алган гүзәл табигать, әллә шулар барсы бергә биләп алган иде җан түрен. Һәр хәлдә шунсы хак, ташламады Ҡорманайны Анна апа. Үз тілін, ғырыф ғадәтләрін ұнытмаса да, шақты татарлашқан иді ол. Тіліні біле, білегіне дейсіз мі, су көбік іше. Татарының аш суын әзірләуді бар син аның білән ярышып қара. Ауылдашылары аны өз итті, бәйрәмлерді табынынан қалдырмады. Мұсылман бәйрәмлерінде қатнашып, Анна Афанасьевна үзе дә аш суға жия торган булып китте. Ул бер кайшанда сыер асырап азапланмады. Ялгыз башына бер күрмәк сүт катыкны аңа авылдашлары бушка да кертә иде. Әмма ул кәҗәсез яшәмәде. Кәҗә малында Геродот аклы күреп ярата иде ул аларны. Аннары әйткәндәй Ифратта игелекле, файдалы бит ул кәҗә дигәнең. Саусаң сүте, суйсаң ите, мамыклары нәстәкәй дип кенә җибәрә иде малкайларны сыйпап. Менә бу елда кысыр калуына карамастан көненә 2 литрдан да ким сүт бирмиянең Василисасы. Шулай иде Давид, әмма сөеклесе узган кичтә кайтмады да куйды. Бер-бер хәл булды мәллә дип ул төн караңгылыгын йырып авыл тирәсен әйләнеп тә чыкты, табылмады Василиса. Иртә белән халык көтү куганда бар малны күзеннән үткәрде. Юк, күзенә чалынмады кәҗәкәй. Көтүче мис Бахтиннән дә сорашты, чират инде икенче көн аныкы икән. Ан көтүти, кичә кәҗән көтүдә булды дип чатнатып әйтеп торамсы да. Нәрсәдер сизенеп, жаны әрни Анна Фанасьевнаның. Иде тыңғы таба алмай, ул мене тағын кәжесін ізләргә шықты. Үзі тықырғыннан үзәк урамға бұрылғандағына, ул қайшандыр жылы пүшмақ берген. Дүрт малай үстіріп, шиткә таратып, мұннан бірнеше йыл элек кенә Салават шәһәреннән бөтенләйгә ауылға кайтып төпләнгән төпшек улы тәрбиәсендә яшаучы, тулы тырыс белән җиләк күтәреп кайтып килүче һәм зәңгәр Кашемир яулыгын татар әбиләренчә алга бәйләп, үзе дә зәңгәр күзле кипкән мәтрүшкәгә охшап калган Гайния карчыкка тап булды. Гадәтенчә саф татарча сөйләшкән Анна Афанасьевна бүген дулкынлануыннан һәм кәйфсез булуыннан күрәсең, Гайния карчыкка үзе дә сизмәстән урысча әйтеп: «Казу потеряла, Гайния», диде. «Ты мою казу не встречала?» «Их, әнке, бидал шул, бидал!» Ди, теге заманнарда Анна Афанасьевнадан шактый гына урысча сукаларга өйрәнгән Гайния карчык үз телен вата җимерә. «Ягут пошел, твой кәҗә бидал. Черной масти твой кәҗә бит, так бит?» «Черной масти», диде тамам хуфка төшкән Анна Афанасьевна. «Кара төстә дисең, әйт тизрәк, кайда күрдең?» Шүрнәй мәсті дейб раслады тағын Гайния қоршык. Анна Афанасьевна тұрған сайын татарчаға күшә барғанда, үзінің тирән білімін көрсәтіп қалырға тұрышқандай, ул тұрған сайын урысшаға күште. «Нөжәлі думал, әнке кәжә. Правой ухы ризаны бит, тәк бит, әнке». Ул үзенең уң кулагын күрсәтергә дип хәрәкәт ясаганда, урманнан ияреп кайткан бүҗәкне яулыгыннан сылтап төшерде. «Правой ухы кырт-кырт делал, так бит?» «Так», диде Анна Афанасьевна түземсезлек белән. «А кайда күрдең син аны, Гайния?» «Вәт там бит ыгды-быгды шыкыры җиз», дип карчык кулы белән авыл уртасындагы үтеп йөрү өчен бик тә уңайсыз тарафка күрсәтте. «НКВД чакыра. Дәдә, я спал и слушал. Ночью кәҗә мә-мә-мә кричал. Там бит ночью булк бивал. Кәҗә булк сил, кәҗә умирал. Кәҗә три раз мә-мә кричал. Айда, туда пошел». 80-гә җитеп барса да, һаман тиремек булган һәм көн арбасын хәтерләткән Гайния карчык, 70-тан узган Анна Афанасьевнаны җитәкләп, очырта-очырта шыкырга таба алып китте. Бу шыкырның халык телендә ике исеме бар. Сугышка чаклы аны җин ярган шыкыр дисәләр, сугыш вакытында аңа НКВД шыкыры дигән куркыныч исем ябышып калды. Бу исемне телгә алганда, Гайния карчыкның арка үзәгендә бузлы ияне кузгалгандай була. Дүрт баласының газиз әтисе, хәләл җефете Гали истәлеге белән бәйле бу котны кашыра торган атама. 42-нче елның кышында, фронтка китәр алдыннан Алкин лагерендә хәрби әзерлек үткән Галие, мәрхүм кай, авыр туфраклары җиңел булсын, әйе, үз гомерендә бер генә тапкырда туган Корманайыннан чыкмаган, юашлардан да юаш, изгеләрдән дә изге күңелле, бәхетсезлегенә каршы укый яза да белмәгән Галие, сөякләре нинди тарафларда шерде икән мәрхүм кәйнең. Әйе, лагердәге ачлыктан бер тире һәм сөяккә калып, үзе сөйләп өлгергәненчә, гыйнварның зәмһәрир суыкларында көн саен 15 чакрымдагы урманнан өстенә җылы әрмис бушлаты шинеле түгел, бердән бер һәм ансы да өтәләнеп беткән димнәштүрке кигән иңнәрендә ши агач ташып, күпме генә яксалар да, жылына алмаган зимлянкаларында тамам туңып сулған һәм командирларының құтышқыш мәсхәрәләүләренә түзә алмыйша бахырқай ауылға қашып қайтқан иде. Атсалар атарлар ғайния, мин суғышқа бар мен деп қырт кесті ғалия. Үш күнә күн бергә булып қалдылар алар. Төпші күллары әхтәм, мына шул қара күннәрінің яқты істәлігі енді. Ағды-бұғдылар ғалины нәқ әна шул шықырда әләктірділәр дә енді. Шул кетуіннән қойтмады ол. Үліме, я хабарсыз юғалу тұрындағы язуы да келмәді мүстім кәйінің. Дезертир ғайласы деген ғымырлік лақабы ғына ябышып қалды. Түзді ансына ғаймия, әлдә түзә, һәм әлдә күтә. Бәлки исәндер, ә? Мына нишәнче тапқыр тілеп үтә бу үміт тол хатынның жанын. Шул шырдан алып атый башладылар жин ярған шықырны, ығды-бығды шықыры дейіп. Ауылның шүп-шары, ескі мұсқысы, мал үләксесі ташлана тұрғаш, үләт шықырына иләніп, тирә яғын урман бейіклігіндегі қышытқан ат қузғалығы һәм тас қадар әрікменнәр үзәнді. Ғайния бей, шоларыны ера-ера Анна Фанасьевнаны шықырның түбіне ұғалып түшті. Анна Фанасьевна ни көзі білән көрсін, андағы зәңгәр ташларыны қаны білән суғарып, бұғазыннан алып қарынына қадар бұтарланған Василисысы ятайды. Үз халқының ұнтылған ғадәті, жанының ниндидер түпкілләрінен көтәрілді көрәсің, ол қырғи күш білән жеріні тырнап елей башлады. Кәженің бірсі мәғрибке, бірсі мәшриққа қараған көзлерін үбе, башын сыйпы, аннары тағын үбе, тағын сыйпыйды. Жер юзендә аның барлық шатлыкларын һәм кайгыларын белгән бердән бер җан иясе белән хушлашу иде бу. Василиса, милая моя, крошка моя, единственная моя. Спокой, әңке, спокой, ғайния каршы каны юатырга тырышты. Тіл байлығы жетмегендіктен, һәм бу ұшырақта юату мүмкін болмағандықтан көресің, аның сөйләгені бүрек сөзлеріні қабатлауға қойтып қалайды. Я спал и слушал, әңке, кенеттен нұшу кәжә кришал. Дәмбет болк бивал, кәжә болк сиыл, кәжә три раз мә-мә кришал. «Мама!» — кричала, дейді, айнып кетіп, һәм жылауынан туқтап Анна Фанасьевна. «Она, значит, мама!» — кричала. «Ах, бетненькая моя! А ул бәлки Анна! Анна кышкырған, ғайния! Ул мені шақырған!» «Ничава, әнке, ничава, не тужуй!» Умирал артыннан умирал булып булмый. Кәжә каза, каза ушул, новый кәжә пришел. Нишек, яңа кәжә, дип гаҗәпләнде Анна Фанасьевна, һәм хәле бетеп янындагы ташка алып утырды. Нишек, яңа кәжә? Да-да, новый кәжә шул. Нашинский бит четыре кәжә, так бит. Два пуховай, два молоковай, так бит. Сегутна же сынку сказал, хам атна молоковай кәжа сиңа бирген. Ягнунклар да бар. Атна саулык, атна мужик. Рахмат сиңа, ғайния, дейді күзләр яшләнгән Анна Фанасьевна. Мин бит сездән былай да күп изгілік күрдім, ғайния. Ул күзләрендәге яшне кул аркасы белән сөртеп алды. А Василисы-то хоронить итәргә кирәк. Хороним, хороним, не тужуй, диде Ганья карчык, аны урыныннан җилтерәтеп торгызып. Әйдә, бездә свежий ягод белән чай пивал да, нашинский лопаты взял да, вместе хранить пошел. Кояш тирә-яҡны шәфәҡ алтынға күмеп, сатлыҡай урманларына төшөп барғанда, Ғәйния ҡарсыҡ белән Анна Афанасьевна тау битләүендә атынчаҡ кеүек атынып, һәм һәр ҡайсы үз күңелендәге дұғаны уҡып, кәжәне жир ҡуйынына тапшырҙылар. Икесе ике милләттән, икесе ике диннән булып та, зат рухлары бер булган бу ике бәхетсез карчыкның уртак фаҗигасы шушы ыгды-быгды чокырыннан чыккан. Икесенең дә сәгадәт кояшы шушы ыгды-быгды чокырында сүнгән иде.
Сез Айдар Халим әсәрләрен тыңлыйсыз. Ә хәзер игътибарыгызга язучының Калеп яратылганда дигән нәсерен тәкъдим итәбез. Аны Равил Шәрәфиев укый.
Ул шакта мин әле бик тә бәләкәй идем. Яшым да 4-тән 5-тән, күп дигәндә 6-дан узмагандыр. Мәктәпкә төшмәгән булуым ачык хәтердә. Менә шул сабыйлыгым чыгып җитмәгән ахырсы, күз алдымдагы манзара күренешләр дә үзүк-үзүк кисәк-кисәк кенә сакланган. Әнә Язы тауның вак мал салган кыек сукмаклы битләүләре, гармон күрегесеман бургалана-бургалана кырлыган инишенә килеп туктап, тауның астында эре карамалар күләгәсендә тикә яр булып ишелгән җирендә кәҗә саракларының өтүрге сыман услы тояклары астында тапталып, шөбердә баккан сидек, кара борчак булып шыбыр-шыбыр куелган тизәк белән кушылудан изелеп, үзләнеп шумарган һәм каралган җирдә мал туплавы. Көн кичкә кушкан инде. Кояш яктысы Юан кәүсәле карамаларның калын явалдашлары каплаган туплауның кара күзгесендә куырып, саранланганнан саранлана бара. Көтү күптән инде туплаудан куарылып китеп барган. Әни белән Садиқа түти сарыкларының салыштырып шаулаган шәлтерләренә тезләнеп алганнар да, кырт-кырт иткән кайсы тавышы һәм кичке һавада кыр казлары сыман каңгылдашкан аһәңнәр чыгарып, юн кыркалар. Бу ак юннар куллары өстеннән ак болытлар булып ак җәймәгә актарылып төшә. Әнә бездән аста кырлыганның мендәрле кул шишмәсе куйган урыннан киңәйеп, һәм сазланып киткән агымы күзге кыйпылчыкларын хәтерләтеп, күзләренә чагылдыра-чагылдыра ялтырап ята. Кырлыганның шын тарихи исеме кырылган икәнен халык белә. Кырылган елгасы башында кайшандыр безнең бабаларыбыз кырылган. Әмма күпне күргән, күпне тавышсыз, үнсез йоткан халкыбыз инеш исемен бераз йомшартып кырылган дип йөртә. Хәтерләгән нәрсәләрем бер караганда менә шулар. Менә шулар дидем дә уйга калдым. Шул гынамы? Булмасла. Ә менә андагы мал яткан, мал ашаган, мал күшәгән, Кыскасы, мал яшаган сихри күләгәдә туплаудагы, әнә шул туплауга гына хас булган исләр, ерткыч кошкыр, төлке бүреләрдән үркүдән яфракларга сиңгән ахвахлар, элдәү-мөлдәү, мөкертәүләр, көтүчеләрнең йөзләгән хау-хауы, шыбыркы шартлаткан авазлар бар тик малдан, айрыша вак малдан ярала һәм тирә-юнгә сиңә торган серле әшчелек, әрем, сөт катык, әйрән, гүжелдәп торган кымыз, сүзмә эремчек, каймак һәм башка дистәләгән мал агы ризыкларының әшкелтем-төшкелтем тәмнәрен һәм хуш исләрен. Әйе, хуш исләрен онытырлыкмы? Ә менә күңелендә 60 елга якын йөрткән һәм инде килеп, гомер азагында булса да кәгазьгә төшереп калдырырга мәҗбүр иткән илаһи тетрәнүне кая куясың? Беренче тапкыр мин бит бу хикәят нәшерне Идел дигән исем белән әле 1962 елда 20 генә яшьлек чагымда Калупаевка авылының карлы танкодром яланнарында яза да башлаган идем. Я Хода, инде шуңа да 41 ел үтеп киттеме? Андагы туган кичергәннәремне, күргәннәремне сүрәтләргә көч куәтем җитәрме? Минем кулларым калтырый, йөрәгем дөпелди башлый. Я Хода, мәдәт бир. Караңгы төшкән, әни белән Садыйка түти, кырыккан йоннарын тиенчеккә тинәп, тиенчекләрен баш өсләренә куйганнар да бездән бераз гына алдан баралар. Ни күрәм, каршыбыздагы караңгыда йөзгән кәркәлтау артыннан алтын табак сыман тулып күтәрелгән ай, гүя аларның иңнәре арасына сыенып утырганда, гәүдәләре белән тиенчекләрен бер бөтен сын итеп яктырткан. Бездән бераз гына алдарак дигән шуннандыр ки, ай нурының ак сөтендә төшкерә-төшкерә әниләр белән минем арада сарыклар теркелде. Безнең ике ак, Садыйка түтенең ике кара сарыгы. Әниләр йоннарының агын карага, карасын акка алышалар, кулына карама шыбык тотып, һәм ялан аяклары белән тузанда ләпер-ләпер килеп, сарыклар артыннан мин фәкирегез 4-5 яшьлек малай кисәге теркелдем. Безне янәшәбездән кырлыганның гуя тегендә монда ыргытылган күзге кыйпылчыклары озата бара. Табигатьнең билбавы бушана, ул төнге йокыга талырга әзерләнә. Атлаган арада вакыт-вакыт колакка әниләренең чәч үргечләрендәге шулпы зиңгелдәүләре, юл буендагы үләннәрдән сикерткәләр сайравы саркылып куя. Сикерткәләр шулай сикерт-сикерт килеп, ай нурыннан алтын нәкыш чигәләр күрәсең. Шул чак әни белән Садыйка түти икесе бер тавышка җырлый башлый. Идел бит ул, тирән бит ул, Идел бит ул, күл бит ул. Җырга мин дә кушылырга итәм. Көен белгән кебек булсам да сүзләрен белмим икән. Тыным да чыкмый. Тавышымда әниләрдәге көмеш тә юк. Бу кадәр тирән моң кайларда яралып, кайлардан чыга икән? Сандугач булмаса да, кеше ния сандугачтан да артыграк итеп сайры җырлый ала? Ничек итеп? Бер-берсенә бөтенләй охшамаган ике кеше, әни һәм Садыйка түти, бу кадәр охшаш тавыш, бу кадәр охшаш мәкам белән ничекләр итеп бу кадәр ипле һәм бергә көйли ала? Әй алар бер-беренә бер дә охшамаган. Әни озынча төз какча гәүдәле булса, Садыйка түти моның киресе кыска, тулы гәүдәле. Әни коңгырт кара, Садыйка түти зәңгәр күзле. Әни кеткелдәп, Садыйка түти гөргөлдәп көлә. Әнинең алкалары алтын сусары, Садыйка түтинең көмештән. Әнинең шулпылары икәү, Садыйка түтинеке дүртәү. Тик нигә моңнары бер төрле? Нигә моңнары бер-берсен шулай суйган да каплаган? Охшаганлыклары шунда бетәдер дә бәлки. Бетмәсәләр бәлки охшаган һәм охшамаган яклары бергә үрелеп барадыр. Мәсәлән, Садиқа түтенең уллары икәү генә, Вәкил һәм Камил. Ә без дүртәү. Булганда умыр башыйбыз, умырып киябез, җимертеп эшлибез. Гомман алганда алар да аш, без дә аш инде. Маллар да. Маллар диюм, ташка үлчимдәнсе. Садиқа түтенең дә ике сарык бер кәҗә, безнең дә ике сарык бер кәҗә. Аларның сарыкларда ике саулык, бер тәкә бәрән бәрәнләсә, безнекеләр дә ике тәкә бер саулык бәрәнлиләр. Аларның да сыйырлары ала, безнең дә сыйырда ала иде. Үткән елда аларның сыйыры да колхозның бүрткән орлыгында күгенеп сыянланды. Безнеке дә шул ук бүрткән орлыктан китеп барды. Вәкилләр дә куршаңгы белән чирләде, без дә куршаңгы белән җафаландык. Вәкилләр дә чәчәктән җик күрде, без дә чәчәктән изаш иттек. Былтырғы кышкы шелләдә аларның да ике тавыгы, безнең дә ике тавыгыбыз туңып үлде. Эй, санасаң ошаган яклар күп инде ул. Санамыйм әле. Юк, берсен генә әйтми булмый икән. Аларның әтиләре дә сугышта һәлак булды, безнеке дә. Айырмалары шунда, вәкилләренеке сугыш башында, Смоленский дигән җирдә, безнеке сугыш азагында, Чехословакия дигән җирдә. Аннан менә монысын ничек итеп әйтмисең инде? Әни дә тырыш калхузчы, Садиқа түти дә. Тик менә хезмәтенә күрә ашлыгы гына тими. Шул тырышлыклар аркасында гына бит инде алар башкалар кебек яң кыркуы өчен бригадирдан айрым көн сорап, сарыкларын көтүдән калдырып аташмадылар. Тоттылар да көн азагында туп-туры басудан мал туплавына килделәр, килделәр дә бар тирә-якка кырт-кырт кайша авызлары чыгарып, сарыкларның йоннарын да алдылар. Идел дип җырлыйлар. Нәрсә була икән ул идел дигәннәре? Алай тирән дә, җитмәсә күл дә булгач, ул бөтенләй дә ашый торган нәрсә түгелдер инде. Бер юлы иделдә күлдә булган өчен шулкадан моңлы икән бу җыр. Караңгы төн, томанлы көн, без аерылган көн бит ул. Нишәп әле генә тирән күл булган иделдән караңгы төн, Туманлы күннәр килеп чыкты соң. Нинди туман? Бүгенге иртәдәге сыман якты, җылы, сөтле туманмы? Күршебез Яры Әхмәт бабай кура җиләкләре нәк шушындый туманда пешәди. Шушындый кура җиләк пешә торган туман булса, бик шәп бит бу югыйсә. Нишәп караңгы төн тагын? Әнә әлеге төн кебек әниләрнең билләренә кадәр төшкән төн караңгысымы? Кинәт минем зиһенемдә нәрсәдер ялт итә дә, мин ошып киткәндәй булам. Мизгел эчендә бар тирә-як яктыра да сүнә. Гүяки шул мәлдә күк күмбәзе авырайып китеп, безнең өскә ишелә. Без гүя җирдәге бар тереклек, елгалар һәм күлләр, таулар һәм урманнар, агачлар һәм үләннәр, кешеләр һәм януарлар канатланабыз. Канатларыбызны кагып, бу авырлыкны җиңел генә итеп өстебездән җилләп төшерәбез, һәм барыбыз да бер тавышка җырлый башлыйбыз. Без аерылган көн бит ул. Һәм мин шул чак нәрсә күрәм? Я мәрхәбә! Дөньяның нинди рәссәме моны сурәтли алыр икән? Әйе, әгәр дә сез күз алдына китерә аласыз икән, китергез. Садиқа түтенең һәм әнинең иңнәре арасына кереп кунаклаган ай, аларның кайшандыр аерым булган сыннарын хәзер бер тын, бер җан итеп бер сынга әверелдергән. Алар киләчәктә, мин үсеп җиткәч, дөньяның иң атаклы музейларында очратачак сирәк сәнгать мирасы, борынгы Мисыр, Юнан, Вавилон, Бөек Болгар бакчасарай мәдәни катламнарында сакланып кала алган, ике яктан да тоткалы алтын кәүшән, сүкеп ясалган алтын амфорыны хәтерләтәләр иде. Айдан төшкән көмеш нурлар элпәсе, аларның гәүдәләрен тыштан биләп алып, Әнә-әнә уң яктан караганда Садиқа түтенең башы өстенә куелган төенчеге, аннан бер вакытта төенчеген тоткан уң беләге, аннан иңсәсе уйлап биленә кадәр төшә дә караңгылыкка кирип чума. Әнинеке исә сул яклап шулай ук башындагы төенчеге, төенчекне тоткан сул беләге, аннан иңсәсе уйлап килә-килә дә бил турысына килеп җиткәч, шулай ук караңгылыкка төшеп югала. Ис киткеш матур манзара иде бу. Мин күз алма китерәм, Садиқа түтенең һәм әнинең буш булган сул һәм уң куллар исә түбәндә, кайшыларын кысып тоткан халәттә караңгылыкны сүзеп алга баралар. Алар жырлаған иреллің қоранғы түні шуңды боладыр көресін. Арттан қорағанда ярты ғауда біз сарықларыны қымнан башқа әлбетті, күміш бұтал білән қамылған болса да, біз уақыт-вақыт қора ұпқынға түшіп шумарбыз кібік. Ауылы біз шықырда оның ашқан болып, біз шул шықырға енді яқын айып та келгеш, біздің ғаудалары біздің үскі үліші айның күміш нұрында, асқы үліші дүн қоранғылығында яшемәлләді бойланам мен. Юқтырла, біздің ауыл жер жүзіндегі ең яқты ауыл. Кірәшін яқтырта алмаған орнына алар күндіз көз нұры, дүнне жүрек білән яқтырталар. Ондағы кішілерде ең ақыллы, ең сабыр, ең зірлі, ең мұңлы кішілер. Шықырға кірген сайын, қараңғылық қойыра. Демек біз шындап та ауыл башына оқ жетіп келебіздір. Минем ауылға қадар дәвам итәшәк алтын араны ни сәбәпледер ұзайтасым килә. Хәзер исә уйлыйм-уйлыйм да, мондый сизимләү бер дә юкка булмаган икән дигән нәтиҗә ясыйм. Бу якын ара, бу санаулы адымнар минем өчен гомерімнең гомум милли мәгънәсенә әверелер дип кем уйлаган? Әйе, әниләрнең ай яктысы яктырткан гәүдә сызмалары бу мизгилдә үзләре үк ике яктан да тоткалы алтын кәүшән, Мисыр амфорсының үзе иде. Идел ярларына басып, карап тордым Иделгә. Ярларына басып карап торгач димәк, Идел дигәннәре я елга, я диңгездән дә зур дәрья булырга тиештер. Кинәт мин үземне шул дәрьяның ярында басып торган бәһлеван итеп хис итәм. Миңа биниһая көч керә. Бу я күк капусы яңадан ачыла һәм аннан Ходай Тәгаләнең язмыш чыклары куела. Күкрәгемдәге янар тауларны тетрәтеп, Юрагым кузгала, дәрт арманым таша. Мин ниндидер алтынчы тойгылан туям. Миндә күп дигәндә 5 яшьлек сабый күкрәгендә үстәмә йөрәк, янымда үстәмә жан, канымда үстәмә кан ярала. Иман уяна, гарлык калка, гуман сызла, жанга үстән суарла. Калеп яратыла. Әзір аңлауымша, бұл мезгілдә мен өздән қанатларында ұшқанмын. Қалып күмбәзі астында яши башлағанмын. Қалып бик тә киң мәгънәгә ия булган төшенчә. Әйе, илаһым ул қалып. Бер күмбәз астында йөрәк, жан, өздән дигән сүз. Әйе, ул йөрәк тә, жан да, иман да, намус та, өздән да, хис тә, акыл да, дахилык та. Бәлки аны Юнан фәлсәфәсеннән чыгып, ни бары бер генә сүз. Хепшт. Ягъни һәр кеше, һәр адамзат өчен хас булган дахилык уяну дип кенә атап булган булар иде. Әмма бездә татарда дахилык төшенчәсенә бик турыдан артык бер катлы карап өйрәнелгәнлектән ул сүзне һич кенә дә кулланасым килмәгән иде. Әмма нишләтсәгез дә әйтмичә булмый. Бар. Бар андый сирәк мизгел адам баласы язмышында. Мин дахи, мин пигамбәр дип күкрәк кагу түгел. Бу гамәлдән Худай сакласын. Бу, әгәр шулай әйтергә яраса, чын кеше булуга дәгъва итү сыманрак халәктер. Аны бәлки акыл утыру, балигъ булу дип тә гадиләштергә мөмкиндер. Һәр кемнең үз дахилыгы үз калбенә, үз иманына, үз вүзданына тигез. Шуңа күрә мондый мизгел һәр кеше гомерендә үзенчә кабатланадыр. Иртәрәк, соңрак, көчлерәк, көчсезрәк, йомшаграк, хистерәк, тупасрак, киңрәк, масштаблырак, таррак һәм нәкысрак. Кан тамырына илһам, көч булып йөгергән калеп, иман, вүздан, көч, акыл, хиссият, сабый зиһенендә кешелек хакына изгелек кылу теләген тудыра. Әйе, мин көчле, әйе, мин хисле, әйе, мин мәхәббәтле, мин бер кемнән дә курыкмыйм, тик бер Худайдан һәм ул бар иткән табигатьтән генә көчле түгел. Мин бер Худайдан гына куркам. Мин шушы мизгелдә тузан иләп теркелдәгән сарыклар артыннан барган бала, әйткәнемчә, ниндидер алтынчы тойгы белән беренче тапкыр үземдә ниндидер илаһи көчкә ия булган пигамбәри җан барлыгын, киләчәктә үземнең ниндидер кабатланмас, башкаларныкына һич тә охшамас язмыш бәндәсе булачагымны тоям. Минем изелгәннәрне яклыйсым, залимнәрне кыйнысым килеп китә. Зиһенемдә безне озатып барган һәр үлән тыягы шәмдәл булып яктыра. Минем тәнем меңләгән тере күзәнәкләр белән сулый. Бу күзәнәкләрдә миңа аһәң биргән елга инешләренең, миңа көч биргән игеннәрнең, телемә тәм биргән җиләк йимешләрнең, буыннарыма дәрман биргән мал агының дәртле яктысы кергәндәй була. Мин нишләп ятим булыйм? Миндә вүҗдан бар. Иманын сатмас өчен башын югалтыр дәрәҗәдә батыр кешеләргә дә, кансыз, кызгану белмәгән имансыз кешеләргә дә ул йөрәксез бит дип әйтүләре исемә төшә дә, миңа күңелсез булып китә. Ялыйсым килеп китә. Ләкин мин тешемне кысып булса да еламыйм. Ятимнәрне мин үзем яклый алам. Шул мизгелдән башлап мин үземне кызганганнарны яратмый башлыйм. Әгәр бер әрәби, ятим бала бит син дип аркамнан кагып сөя башласа, мин сырт чәнечкеләрен тырпайтам. Мин ятим түгел, минем әнием, абзыйларым бар. Менә әле ике арада төшкереп кайткан мал туарым, сарыкларым бар. Әниләренең иңен көмеш бутал белән чырнаган айым бар. Вүҗданым, калебем бар. Мин үземем кешеләрне яклый алам. Мин үзем изелгәннәрне, рәнҗетелгәннәрне, ятим-ятимәләрне якларга бурычлымын. Әнә айныгын ал. Ул да ятим. Ул да ялгыз. Әмма ул бар дөньяны яктырта. Бәлки, дөньядагы бар яктылык ятимлек моңнан киләдер. Минем язмыш башкалар исеменә данланган һәм батырайган язмыш булмас. Минем башкалардан үземне юаттырасы түгел, ә үземнең башкаларны юатасым килер. Бу инану, бу ышану шул кадәр көчле булыр ки, мин хәтта бу вакыйгаларга 20 ел үткәч, бар дөньяны юату тойгысыннан килереп, кайсыгызны юатыйм дигән шигыр язармын. Буш, галган, алдак юату түгел, көрәш аша үміт уяту, нәтиже аша шын юату минем тормышымның мәғнәсін тәшкилдер. Мин барасы юлларға яқты шәмдәлләр тізіп әуәлдә вүждан шығар. Вүждансыз, имансыз, мәхәббәтсіз минем үшін соңғы шиктәге сүгінік сүзін әйләнер. Буш, ялғаншы кішілер минем душманама әуірілер. Мин андыларны алдан ұқ, исләрінен ұқ дұйып, юлдан алып ұшырымын, йә ура бұтәрмін. Кім анда ятимләрін изә? Издірмәбіз. Кім анда кіші гәудәләрінен күпір тізә? Тіздірмәбіз. Намыс һәм ғарлік, хызмәт һәм иман. Бу минуттан башлап, кемнәрдер минем белән уйнамас. Кемнәрдер мине яратмас. Кайшакларда мине бүтін дүния яратмас. Сүйкімсіз сүйәккә әйләнгән, миннән бүтін дүния баш тарткан, бүтін ғаләмәтләре миңа өргән кебек тоелар. Ике ут арасында ут булып янган шушы тойгы гомер буе дәвам итәр. Мәхәббәт белән нәфрәт арасы бер адым. Ярый әле дөньяда мин бар белән дөньяга ник тудым арасында үтәр бу гомер. Мөләйемлек һәм сөйкемсезлек, мәхәббәтлек һәм мәхәббәтсезлек мин яккан яндырган учакның кисәүләренә әйләнер. Әмма шушара үзүк милләттә миңа карата яралган сада ихтирамның йөрәген, дарманын, куәтен, көчен, вүжданын, калбын тәшкил итәр. Мондый хаятның төбендә өч көч. Тере иман, тере табигат, тере мал ятар. Мин йөрәкнең янмаган өлешләрен калдырмам. Мин аңлармын. Кешелекне бәхетле итәргә тырышу өчен көрәш юлында килгән сынаулар кемнеңдер минем белән уйнаудан, баш тартуыннан күпкә өстен һәм күпкә ләззәтлерәк икән. Шушы мизгилдән башлап, мине дан һәм байлык кызыксындырмас. Миндә бер кайшанда кара күнчелек, кешегә аяк салу дигән нәрсә булмас. Шушындый сабырлык үстемә тау-тауданнар ишелеп төшкәндә дә мине саклар. Мактаудан шашмамын, хурлаудан сынмамын. Авыр сүздән сыгылмам, дошманга да кара куйылмамын, дусларым кадереннән уйылмамын. Шул мизгилдән башлап, мин үземдә гаятә зур һәм мәңгелек үзгәреш кичермен. Кеше мактаганда мин күккә күтәрелмәм, ә калбым, вөҗданым белән җиргә түгәнәеп, туфракка сиңә торган булып китәрмен. Җиргә ялышырмын, җиргә сыгынырмын. Кырлыганның күзге дә якты кыпылчыклары ай яктысында күзгә күренеп ишәя. Бу инешнең авылга таба сайгая барып сазлану һәм сызлану ишарәте. Ай инде безнең башларыбызны гына яктырта. Гәүдәбезнең калган эшләре караңгыда. Димәк, без авылга, тирән чокырыбызга кирип тә җиткәнбез бугай. Минем кайгыларымны да илтеп сал дип диңгезгә дип җырлана җырда кайгы турында. Нинди кайгы? Нигә кайгы? Җыр кайгыртырга түгел, дәртләндергә тиеш. Минем кайгырасым килми. Кулымда хәйер-хак чыбыгы бар. Минем шушы чыбык белән бар дөньяны куалысым. Хаят тормышны үзгәртәсем, яхшыртасым. Иманга китерәсем, калыпка утыртасым. Юатасым һәм үстерәсем килә. Без барабыз. Иделләргә таба. Алда иннәрендәге айдан төшкән нурлар айкалышында ике тоткалы алтын кәүшән савыт, амфраны хәтерләткән ике ятимә җырчы, ике тормыш сакчысы, ике киләчәк көрәшчесе, газиз әнием Әм аның ғұмірлік ахиреті садиқат дей. Ортада, юл тузанында түшкірген сорықлар, ең артта қолына қорама шыбық тұтқан мин, болашақ құлығыз Айдар Халим келем.
Сез язучы Айдар Халим әсәрләрен тыңладыгыз. Алар күренекле нәфис сүз осталары Айрат Арсланов һәм Рауил Шәрәфиев укуында яңгырады. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.